Беновска пита. Уважаеми зрители, започваме предаването. То ще започне с малко видео. Голямата тема тази седмица беше съдебната реформа и тя вероятно ще продължи да бъде голямата тема на обществото. Надявам се не през следващите години и по-рано да я разрешим. Нека да видим какво каза главният прокурор Сотир Цацаров за съдебната реформа, а след това ще видите какво последва, как му отговори Радан Кънев и как главният прокурор повторно отговори на Радан Кънев. Но едно по едно. Даваме, гледаме главния прокурор.
Беновска пита. Виждам, че предаването започва да подрежда и събира една доста успешна библиотека, защото всеки от вашите гости общо взето подарява нещо, което е малко или много свързано и с неговата личност. Аз ви обещах да започнем, или поне опитах да обещая, да започнем с нещо, което малко или много е ценно за България и разбира се е в книги. Ще ви подаря две неща. Две книги. Едната, тя е по-ново издание, но същото време е достатъчно ценна. Това е издание на Националния музей на книгата и полиграфията. Всъщност представлява едно факсимилно издание на история славено-българска, което разбира се, след като е в самата книга, завършва с самия текст, който е на новобългарски език, като така интересното по отношение на текста или така наречения превод на новобългарски език е на Петър Динеков. Така че това е нещо, с което трябва да се почне.
Много ценен подарък. И какъв знак давате вие на обществото с това?
Давам български знак. Давам български знак. Знак с българска книга, може би най-българската историческа книга, ако мога така да кажа. А нека ви дам и още един знак. Това е едно по-старо издание. Това е Георги Сава Раковски. Горски пътник. Да, писана 1854
година
и печатана за първи път в Нови Сад. Това не е този екземпляр, разбира се, не може да се похвалям с него, през 1857 година. Това е всъщност незавършения горски пътник на Раковски, но сам по себе си мисля, че е много ценен.
Това е ваша семейна книга ли?
Това е книга, която е купувана и събирана в библиотеката на семейството ми. Ние, така, как да кажа, имаме поглед и желание да събираме такива книги. Бих казал, че притежавам доста такива книги, но мисля, че това българско и това българско е добро начало.
Беновска пита. Имаме ли идеи за съдебната реформа, господин Цацаров, всъщност?
Актуално вие видяхте в тази зала, че може би колкото са столовете в нея, толкова са идеите за съдебната реформа. В крайна сметка, какво ще се случи и дали нещо ще се случи, е решение на хората, които стояха от дясната страна на масата, т.е. на народните представители. Всички останали сме в положение, в което съобщаваме и изказваме своето мнение, а решението в крайна сметка е тяхно.
Продължавате ли да твърдите, че в действителност няма истински намерение за реална съдебна реформа, а просто има една показна симулация? Вие се изразихте, че се прави само за микрофоните.
Не, аз твърдя, че някои политически сили и по-специално някои отделни политически индивидия експлоатират тази идея единствено и само за собствената си популярност, единствено и само за микрофоните.
Така като говорите някои политически сили и някои индивиди, хайде да ги назовем. Бойко Борисов ли имате предвид?
Не, нямам предвид Бойко Борисов. Те мисля, че достатъчно добре познават себе си и всъщност част от тях са хора, които през ден са във всяко сутрешно или друго телевизионно предаване. Общо взето, и които са компетентни по всички въпроси, разбира се, най-компетентни по въпросите на съдбата на прокуратурата, на съдебната реформа, пък ако щете и на главния прокурор. Ама не това е целта за...
А вярвате ли, че наистина има апетити към вашия пост и те могат да бъдат и реални?
И защо да няма?
И как ще стане?
Не знам как ще стане.
Ето, вие подарявате, да използвам само...
Да стане нещо добро за съдебната власт.
Подарявате история, подарявате знания. Човек, за да стане главен прокурор, все пак, нали, трябва да има и история, и знания, а и уважението.
Не, това е необходимо на всеки българин. Това не е необходимо само за да станеш главен прокурор.
Не, изобщо казвам, да.
Да, добре. Но ако се върнем на темата, Идеята е да се случи нещо добро. Ако наделее разума, а не наделее политическата конюнктура, ще се случи. Освен това, аз не казвам, че в общ план се прави имитация. Аз казвам, че в общ план са сгрешени приоритетите. Този приоритет трябваше да върви паралелно с измененията в процесуалните закони. Този приоритет трябваше да върви паралелно с изменения в множество други закони, между другото и такива, които са свързани с противодействието на тероризма. Това не се случва.
Беновска пита. Но вие виждате ли хоризонт, в крайна сметка, да се излезе с някакво единно становище? Виждате, че всеки тегли към себе си чергата.
Становище по тези въпроси за момента ми се струва, че е невъзможно. Значи, тук се чуха и много рационални приказки, чуха се и приказки, че какво беше? Тайното гласуване е атавизъм. Нали, колкото хора, толкова и мнение. В крайна сметка в това лошо няма. Никой не може да бъде критикуван за това, че изразява своето мнение. А добро е, когато това мнение е негово. Лошо е, когато мнението е продиктувано от конюнктурата, от политическата конюнктура. Вие чухте тук какво каза един член на Висшия съдебен съвет. Ако логиката ни е, говоря логиката на тези, които са поели, вдигнали знамето на реформата, който не е с нас, е против нас, това е логиката не на младия Ленин, това е логиката на зрелия Ленин. С тази логика реформи не се правят.
Как оценявате позицията на президента Плевнелиев, която той огласи чрез член на своя кабинет, професор Румяна Коларова, а не го направи лично?
Аз не мисля, че заседанието на Временната правна комисия е място, в което президента трябва да дойде лично. Президента огласи своето мнение, той огласи становището си, като потикна както широката дискусия, така и в същото време изрази становище, че промените са възможни от обикновено народно събрание. Но не бива да търсим закачка, и това не го казвам, за да браня президентската институция, не бива да търсим закачка в това, че президента лично го няма. Това е заседание на временна парламентарна комисия.
А трябва ли да се даде правомощие на президентската институция и тя да участва в органите, които управляват съдебната власт? Какво ти говори се във Висшия съдебен съвет?
Тогава ще стигнем до една съвсем друга конструкция и може би ще приплъзнем конституционния модел в посока президентска република. Тогава споровете обикновено или Велико Народно събрание ще се изострят още повече. И ще стигнат до Велико Народно събрание.
Каква е вашата прогноза в крайна сметка? Ще има ли реформа без Велико Народно събрание? Въпрос А и въпрос Б. Ако не се проведе тази съдебна реформа до нова година, дали това ще се счита като неуспех на правителство на Борисов?
Аз ще ви отговоря така. Най-късно до началото на есента трябва да започне писане в буквалния смисъл на думата на разумни, рационални изменения в наказателно-процесуалния кодекс, гражданско-процесуалния кодекс и административно-процесуалния кодекс. По най-бързия начин. Нека конституционната дискусия си върви. Нека тя върви, нека стига до някакви решения. Но аз имах така възможността да го кажа. Тази логика, първо конституцията, после закона за съдебната власт, после някакви други приоритети, тя просто композира един влак на промените, на който последния вагон е някъде в далечното светло бъдеще. Така според мен не се прави.
Но някъде в близкото бъдеще ни чака доклада на Европейската комисия.
Доклада на Европейската комисия, той е бил винаги коректив. В същото време доклада на Европейската комисия, колкото е коректив за мене, надявам се и за вас, имам предвид от чисто обществена, пък и така журналистическа гледна точка, толкова доклада се чака от някой като повод за отново политически знамения. Доклада ще излезе, всеки ще го чете както му е удобно на него и съответно всеки ще каже, ето виждате ли, тези са виновните. Обикновено тия, които посочват виновните, те са винаги противните. Но доклада трябва да се чете внимателно. Аз винаги това правя. Чета го доклада прагматично. И в сегашните два доклада не съм открил тези злостни филипики срещу институцията, която към момента оглавявам.
И все пак,
ще преживеем и доклада. Важното е да го четем разумно и да правим това, което ни казват хората.
Кой трябва да е идеолога и водача на реформата, разбирайте ме, с познание? Изпълнителната, законодателната или съдебната власт?
Разума и прагматизма. Няма значение кой представител, на коя власт е. Ако всички имат разум, прагматизъм и могат да си сложат ръката на сърцето и кажат, че не го правят, за да сменят едни, за да постигнат своите цели, за да вдигнат високо знамето на реформата, защото без те да се мръднат с нищо, това ще им донесе повече гласове на 25 октомври, това тогава страната ще спечели. Има ли разум и прагматизъм, трябва следващата стъпка е диалог и оттам насетне просто се сяда на една маса и се работи.
И един последен блиц във вашата компетенция. В предаването Беновска пита, министърът на енергетиката Теменушка Петкова каза, че Министерството на енергетиката няма списък на олигарси, политици и други общественици, които влияят на обществените процеси и които са притежателите на ВЕИ-тата. Каза, че в правомощието на прокуратурата е тя да прави разследване. Вие ще се вземете ли с такова нещо?
Хайде да задам въпроса така. За изречение първо преди него. В прокуратурата е изпратен доклад от Министерство на енергетиката за състоянието на така наречените ВЕИ централи.
Точно.
Посочени са и други данни. Нека да попитам, понеже всички общо взето ни критикуват именно за това, пък и нека да попитам и министъра на енергетиката. Няма лошо в това. В правомощията на прокуратурата ли е да преценява дали ВЕИ дружествата или въобще ВЕИ търговците, производителите на такъв тип електрическа енергия действат в съответствие с закона, формират цените и стойността на енергията в съответствие с закона или в правомощта на ръководеното от нея министерство, а и на още един орган, който всички леко пропускаме. Държавната комисия за енергийно и водно регулиране. Тя, ако прокуратурата започне да се занимава с водно-електрическите централи, къде е престъплението тук? Да имаш централа или трябва да се търси общия подход на държавата за разумно регулиране?
Говори се за конфликта на интереси в скрито или явно участие в юридическите лица.
Конфликт на интереси съществува. Но този конфликт на интереси, за да съществува, закона за енергетиката и въобще нормативните актове, регулиращи всичко това, в много случаи с преходни разпоредби, сменяйки режимите, нали, но запазвайки едни или други привилегии, просто е дал възможност на определена прослойка да се храни от ВЕИ-тата. И тая прослойка не принадлежи към консуматорите на електричество.
Така и когато тези ВЕИ-та, собствениците, юридическите лица, които са собственици на тези ВЕИ-та, става много сложно, примерно с съпруги, деца, роднини, приятели, така нататък, на влиятелни политици.
Има органи, това са комисия за установяване на и предотвратяване на конфликт на интереси, пък и пак връщам топката обратно. Държавна комисия по енергийно и водно регулиране.
В предаването Беновска пита по канал 3, главният прокурор Сотир Цацаров се обяви като противник на реформата в прокуратурата. Обвинител номер 1 не споделя възгледите на реформаторския блок за процедура по импичмент на главния прокурор. Цацаров заяви, че актовете на прокуратурата подлежат на съдебен контрол и не се налага политическа намеса в държавното обвинение, макар и прикрита под реформа.
Извинявайте, прокуратурата не е неконтролируема. Актовете на прокуратурата са подлежащи на съдебен контрол. А че на някой му е удобно сега да каже, ако вие имахте нормална прокуратура, щяха да ви се решат всички проблеми, нека ви кажа така. Най-ефтино е да правиш ефтино и най-популярно. Съдебна реформа. Тя не иска пари. Тя иска само микрофони. Лесно е да си Радан Кънев. Трудно е да си Петър Москов.
Що ли да предложите на Радан Кънев?
Какво?
Сега се сещам, има едни такива инициативи, прокурор за министър за един ден, не знам прокурор за един ден имало ли.
Вижте, аз съм имал два разговора с...
Да дойде с вас един ден и ние всичките ще бъдем до вас, ще ви снимаме и ще ви наблюдавам.
Аз съм имал два разговора с господин Кънев. Ако се съгласи да проведем такъв трети разговор, но не криеки се от задния асансьор и не потъмни...
И той ли като Орешарски?
Аз никога не съм разговарял с премиера Орешарски.
Нали той влизаше и излизаше? Какво е близкото?
Не мога да ви кажа. Аз никога не съм имал тайни срещи с
Орешарски. Той влиза потъмно.
Исках да кажа, че ако трябва да правим срещи, които няма да са публични или ще се крием, то смисъл от това няма.
Използвайте ефира да го поканите на една публична среща, ако
защо трябва да го каня на публична среща? Той е човека, който изсипва критики срещу ръководената от мен институция. Той е човека, който си позволи да нарече колегите ми прокурорско гето. Аз нямам какво да науча от него. Ако желая да научим нещо заедно или да дискутираме и в рамките на този диалог да намерим нещо позитивно, той е добре дошъл. независимо дали ще е в 18.30 вечерта и през задния асансьор на прокурорския кабинет.
За интервюто на главния прокурор Сотир Цацаров пред Илияна Беновска, Радан Кънев чете в Гърция, където е на почивка. Откриваме го в парламента в първия работен ден след ваканцията. Кънев отстоява позицията, че главният прокурор има прекалено много правомощия и те подлежат на реформа, която не е обвързана с персоналните качества на обвинител номер едно, независимо от това дали се казва Сотир Цацаров.
Господин Кънев, защо тази враждебност между вас и главния прокурор Сотир Цацаров относно съдебната реформа? Той даде едно интервю и каза, лесно е да си Радан Кънев, трудно е да си Петър Москов.
Най-трудно е да си Сотир Цацаров, защото има толкова много правомощия, че аз си давам сметка, че част от психическите отклонения, които сме наблюдавали в прокуратурата в миналото, сигурно се дължат на твърде много отговорности. Така че разбирам го, че му се струва, че на всички други им е лесно. А първо искам да минем сериозно. Никакви лични отношения и съответно никаква персонална враждебност между мен и господин Цацаров не може да има. Ние сме се виждали, той го каза два пъти в неговия кабинет. Разговаряли сме изключително културно и конструктивно. И това е било оттам нататък. Логично е, че след като за мен реформата в прокуратурата е първостепенен въпрос на съдебната реформа и изобщо на това, което трябва да се случи в държавата ни, господин Цацаров избра да пази правомощия, които знае, че са неприлични, вече има сериозен принципен проблем. А доколкото говорим за оценка на институцията прокурорската България, това е оценка с десетилетна давност, така че господин Цацаров е много така погрешно да я възприема лично, защото трупа върху себе си греховете, примерно и на Филчев, и на покойния господин Татарчев, и на няколко комунистически главни прокурори, при които прокуратурата е страдала от абсолютно същите проблеми. Нуждата от реформа на прокуратурата няма абсолютно нищо общо с персоналните качества на конкретния главен прокурор. Нито един не се е справил и нито един няма да се справи без реформа.
Беновска пита. И ето, уважаеми зрители, как се водят задочни диалози. На 21-и главният прокурор отправи реплики към флагмана на съдебната реформа Радан Кънев, след което Радан Кънев му отговори през тази седмица в Народното събрание и днес се наложи да запишем по телефона кратко изявление, отговор на главния прокурор Цацаров по повод казаното от Радан Кънев. Гледайте.
Доста оригинално. Наистина доста оригинално. Но вече сериозно. На първо място оценявам загрижеността на господин Радан Кънев за психическото здраве, както на моите предшественици, така и за моето бъдещо психическо здраве. Честно казано, не знаех, че притежава и познания по психиатрия. Дано не са и по съдебна психиатрия. А на второ място, аз не съм казал, че на мен е трудно, а на всички останали хора е лесно. Казах просто само, че е лесно да си Радан Кънев, а е трудно да си Петър Москов. Или ако трябва да го обясня на език, който може би ще бъде разбран от господин Кънев, лесно е само да говориш и лесно е само да всяваш разделителни линии. Трудно е да правиш нещо. Трудно е да се мъчиш да правиш нещо или да се опитваш да променеш нещо. Ама с дела. Не само с думи и с разделение на хората на кой, на свой, т.е. на такива, които са за и такива, които са против. Не мога да приема на трето място, че ще натрупам негативите на всички главни прокурори преди мен. Вижте, готов съм да понеса всички обвинения в грехове. И за греховете на покойния Иван Татарчев, Бог да го прости, и за греховете на Никола Филчев, ако щете и за греховете на Борис Велчев и за моите собствени. Малко много ми идва обаче да поема цялата вина и за комунистическите главни прокурори, пък и да ви кажа честно, съмнявам се, че господин Кънев дори може да избори имената им. Но това е отделен въпрос. По-сериозно и по-важното е нещо друго. Ние винаги, хайде, слагам и себе си в тази група, разделяме нещата така. Кой е за реформата, кой е против реформата. Ние дори не казваме каква е реформата. Просто изчертава се една черта и хората, които са отвъд тази черта, т.е. които не мислят така, както мисли А, Б, В, Кънев и някой друг, тези са врагове. Те не могат да бъдат наши, те не могат да бъдат хора, които правят реформа, защото са врагове. Една каруца, ако вземете, ако бъде теглена от двете страни, тя няма да мръдне ни на сантиметър. Най-много в крайна сметка да се щупи. А ние сме на тази фаза в момента. Като твърди господин Кънев, а и то беше така, че ние в моя кабинет сме си говорили съвсем колегиално и съвсем разумно, дайте да започнем да си говорим колегиално и разумно и по отношение на тази тема, която общо взето се явява разделителната линия. Не казвам да станем приятели. Ние с него приятели няма да станем никога. Но можем поне да се опитаме да правим нещо конкретно. Можем да се опитаме това, което...
Каните ли го на трета среща?
Не ви чувам.
Пак ви питам, каните ли го на трета среща?
А защо да не го поканя на трета среща?
Каните ли го?
Аз мога да се срещна с всеки без какъвто и да е проблем. Първите ни две срещи минаха, бих казал, наистина в доста културен диалог. Готов съм да ги да направя и трета, и четвърта, и всякаква среща. Само да не играем на хора, които са за реформа, против реформа, на приятели и врагове. Така не аз стигнем до никъде. Първата фаза ще станем смешни един на друг. Нали всеки ще мисли, че другия му е смешен. Втората фаза просто ще станем смешни на съгражданици, на тия, за които още опитваме да направим нещо. Затова диалога и разума раждат истината, а не деленето на хората на врагове на реформата и съратници на реформата.
Аз много ви благодаря за това изявление. Ще проследим темата нататък.
Аз също ви благодаря и ако ми позволите едно изречение още, нека не го представяте като реплика, защото като е реплика ще има и дуплика. Аз искам да има диалог, а не изказване, реплика, дуплика. Диалог.
Добре, благодаря ви много. Ще го направим.
Всичко добро.
Причуване.
И ето Канал 3 изигра ролята на посредник, каквато е ролята на медиите между главния прокурор Сотир Цацаров и флагмана, повтарям отново, на съдебната реформа Радан Кънев, председател на Демократи за сила на България. Сотир Цацаров, това е новината, покани Радан Кънев на трета среща, за да уточнят всички детайли и може би да изяснят и изгладят противоречията помежду си. Ще видим какво ще стане и ще го отразим. Продължаваме нататък.